Anketi ndi inganin tumpu wanampan fita yini amdo yiftawe pam nan rai teramin.
This morning we were very much tucked up with a prophet who wore a second-hand
cloak. Ankeo marain sika de nifantuka betsaka tokoa teo ampaminan ray izay nanao akanjo tota ray. Ary fantatsika zao arivo zao hatramin'ilay soratra ankeo marain fa ny tenantsika de mitondra akanjo tota iray. Isika ilay akanjo ary tena faly ahy fa akanjo tota iray ilay izy satria ity akanjo hanaovantsika ankehitriny ity dia efa nisain'Andriamanitra ho fahamarinana tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy.
Moth-eaten robe of some man's theology who's been eaten up with moths and.
Ary sika de tsy mitondra akanjo lany ny koroka ny teolojian'olona iray izay efa nohanin'ny koroka sy angely sy ny sisa. Milaza fa efa lasa ireo andro ny fahagagana ary tsy misy izany karazany zavatra toy ny hoe ny fanahymasina manerana izany ankehitriny fa manao akanjo iray ihany fahamarinany isika tsy amin'ny fahaizantsika manokana fa amin'ny ny fahaizan'i Jesosy tompontsika. Ary rehefa tonga eo amin'ny Jordanina dia teanao ny akanjony mahatoky azy ary ilay aloko ny vavady lehibe izay mipetraka eo anolohantsika rehetra antsoina hoe fahafatesana isaky midoboka ny fotsika dia manao fidoboka ray manakaiky kokoa ny elany enana lehibe izay tsy maintsy andalovany lehilahy sy vehivavy rehetra io sika. Ary rehefa tonga eo amin'ny elanelana io aho miaraka aminareo mpino dia tena faly ihany mahafantatra fa tsy mandeha eo miaraka amin'ity ao am-poko sy ny saiko hoe na vita zavatra lehibe a mandeha miaiky sy mahafantatra fa mpanota ray ary mahafantatra an'ity hoe te handrakitra ny tenako ao amin'ireo akanjo ny fahamarinany a miaraka amin'ity fanambaran'ity hoe mahafantatra azy eo amin'ny heri ny fitsanganany a ka rehefa miantso avy amin'ny maty izy dia te hivoaka. Ankehitriny ny tantara sy tantaran-tsehatra antsika dia mipetraka izao arivo izao ho an'ny lahatentsika mikasika ny andro hafa ray tao Israely izay teo amin'ny anjato taonany maro taorin'ny ny andron'ny Elia ambony sy ambany maro be ny tonga tao amin'ny fanjakan'ny Israely. Ankehitriny isika dia eo amin'ny tantara izao arivo izao. Ankeo marainy isika dia teo amin'ny tantara izay nisy ny fakatahakara nofo betsaka. Ahoana fa ilay sekolo ny mpaminany tany dia nanofa namba ho mpaminany ary tsotra tony ahoana izy ireo any ka tsy afaka nahazo ny herin'Andriamanitra akory azy izy ireo. Ny hevitra izy ireo fa nanaingany Elia ilay hery ka nanipy azy teny amin'ny tendrombohitra tany hoany ka naniraka tarikapikaroka ray izy ireo hitady azy. Nefa Elisa dia nahafantatra tsara mihitsy hoe Andriamanitra no nitondra azy ho any amin'ny voninahitra satria tsy teo izy. Andriamanitra no nitondra azy ary afaka tamin'ny fahafatesana tamin'ny fandehanana any an-tranonakany amin'Andriamanitra izy teo ambony kalesy afo ray sy soavaly afo. Ary avy eo dia hitantsika fa tsy nety ireo seminerany sy ireo asan'ny teolojiany manokana. Mila fifidianana sy antson'Andriamanitra ny fanaovana mpaminanin'Andriamanitra iray. Ary ankehitriny izao arivo izao dia mahita ny Israely eo amin'ny toeran'ny fiverenan-dalana ray sika. Nanana ny ambony sy ambany ny Israely tena tandindona ray any fiangonana amin'izao andro zao mihitsy izany. Amin'ny fotoana ray izy ireo dia nitapitrano, ny fotoana manaraka dia eny an-doasa izy ireo. Izany no ilaina mba hanao antsika ankasitraka ny zavatra rehetra. Misy ilay antsoan'izy ireo hoe lalàn'ny fifanoerana. Ilay lehilahy mainty ny Afrika dia tsy nahafantatra mihitsy hoe mainty izy ny hodiny raha tsy efa nahitan'ny David Livingstone izy. Ary nilaza izy tamin'izay fotoan'izay vao fantany fa mainty ny hodiny satria fotsiny ihany Livingstone fifanoerana ray izany. Tsy ho fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana andro ray raha tsy nanana alina ray nareo. Tsy ho fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana ny andro mihiratra raha tsy nanana andro feno rahona ray nareo. Tsy ho fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana ny fahamarinana raha tsy nanana tsy fahamarinana ray nareo. Tsy ho fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana fahasalamana tsara raha tsy efa nanana fahasalamana marikoriko ray nareo fahasalamana ratsy ray. Ilay izy fotsiny dia ireo ary izany no antony heverako fa angasitraka betsaka tokoa ny lanitra isika satria efa niainandre mandeha teto tany isika ary heveriko fa nylalan'ny fanoerana. Ny antony ankasitrahantsika betsaka tokoa ny fanahymasiny izao arivo izao dia satria efa niaina ela loatra tao amin'ny fiangonana ray isika izay niteny tamintsika fa tsy nisy ny karazan-javatra ray tahaka an'izany. Ny antony ankasitrahantsika an'izany izao arivo izao dia satria efa nanana ny lahilany hafy isika. Ary tahaka an'izany nikasan'Andriamanitra izy azy satria efa nanana an'ireo ambony sy ambany ny olona. Tsy fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana tampitendrombohitra ray raha tsy efa teny amin'ny lohasanareo. Ary noho izany tsy fantatrareo mihitsy hoe ahoana no ankasitrahana rano tsara raha tsy efa nisotro rano ratsiray nareo indray mandeha. Ary noho izany nareo hatramin'izay mihitsy dia lalàn'ny fifanoerana ray ilay izy. Ankehitriny dia tao amin'ny ray tamin'ireo toerany fiverenan-dalana Israely ary zavatra ray toninona no nataon'izy ireo. Ankehitriny Israely dia vahoaka ray nofidiny, voafidy, voafantina fa Andriamanitra dia nifidy an'i Israely ho an'ny tanjona manokana iray mba hahatonga ny rahan'i Israely ho korindra madio indrindra satria avy amin'io laharan-taranak'io ny ivoahan'ny Mesia izy tenany. Nanerana ny testamenta taloha rehetra dia niseho tao anatin'ny olona Andriamanitra, niseho tao anatin'ny Abrahama Andriamanitra amin'ny mahampino ny finoana iray, niseho tao anatin'ny Davida Andriamanitra amin'ny mahampanjaka iray, niseho tao anatin'ny Josefa izy amin'ny mahafahamarinana iray, niseho tao anatin'ny Mosesy izy amin'ny mahampaminany, mpisorona, mpanome lalàna. Niseho izy nanerana an'ireo taona tao amin'ny mpaminany, mampahafantatra ny tenany ao anatin'ny olona foana izy amin'ny ampahany, amin'ny alalan'ny mpaminany, mpanjaka, mpisorona, mpanome lalàna sy ny sisa. Fa tao amin'i Kristy dia nitoetra tao aminy izy ny fahafenoany mahandriamanitra rabatany ary mahafantatra fa tsy maintsy hahita toeram-pitsarana iray io fanahy io amin'ny farany. Teo amin'ny Elia dia lehilahyny fahamarinan'Andriamanitra ray izy, naneho mazava ny fahamarinan'Andriamanitra izy ary Mosesy mpanome lalàna ray izy hoe na ianareo akato tanteraka na hoe sorona. Tao amin'ireo zavatra rehetrareo no voaseho Andriamanitra. Fa rehefa tonga tamin'i Kristy izy dia tanteraka izy, ilay fanehoana manontolo amin'ny mahandriamanitra rabatana dia nitoetra tao amin'i Kristy. Ary naneho ny tenany iray mandeha tao amin'ny fahafenoana Andriamanitra tany aloha. Ao amin'ny bokyn'i Genesisy araka ny fanaon'i Melkizedeka hoe izay tsy nanandray, tsy nanandreny, tsy nanana voalohan'andro na fiafarantaona na fiafaram-piainana. Ary izy dia mpisorona iray, ny mpanjaka ny Salema, mpisoron'Andriamanitra, an'Andriamanitra avy indrindra, izay tsy nanana fiandohana na tsy nanana fiafarana. Izy dia tsy hafa afa-tsy endrika mialohan'i Jesosy Kristy Tompo. Satria izy ny mpanjaka ny Salema, izany hoe mpanjaka ny fiadanana, izany hoe mpanjaka ny Jerosalema. Ary tao amin'ny endrika mialoha izy, na dia i Abrahama patriarka aza dia nandony ampahafolony taminy, izy no endrika mialohan'ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Lay Melkizedeka ray ihany izay niona tamin'ny Abrahama teny amin'ny tany lemaka taloha amin'ny fandravanan'i Sodoma sy Gomora. Ary niona taminy izy taorian'i Sodoma sy Gomora rehefa nandoha tamin'ny ampahafolon'ny obabony rehetra izay nalainy avy tamin'ilay mpanjaka i Abrahama. Ireo zavatra rehetrareo dia aloka nanao tandindona ny Kristy. Ary ankehitriny ireo aloka rehetra an'ireo olo-masin'ny testamenta taloha, ireo ambony sy ambaniny dia aloka sy tandindona ary ohatra ho antsika amin'izao andro izao. Ankehitriny hitantsika fa tsy tokony ampifangaro ny fanambadiana Israely. Ny fanambadiana izy ireo dia tsy maintsy eo amin'ny samy izy. Tsy misy Israelita iray manambady jentilisa iray mihitsy fa tsy maintsy miazona ny korin-drano madio. Ary na dia hatramin'izao andro izao aza dia mino aho fa ny korin-dra jiosy no raha madio indrindra. Korin-dra eto amin'ny tavan-tany androany dia ny jiosy. Mbola miandry an'io Mesia io foana izy ireo saingy izy fantatsika fefa tonga izy ary no hajambaina ny mason'izy ireo mba hahafahantsika manana anjara fibebahana ray amin'ny alalan'i Kristy. Ankehitriny nandritry ny fotoana nanjakan'i Ezra dia lasa mpiverin-dalana ny zanak'Israely. Nandeha izy ireo ka nakan'ireo vehivavy Moabita ary nakan'ireo vehivavy avy tamin'ny Amorita izy ireo, ireo Perizita ary maro tamin'ireo firenekafa. Ary tsy nanambady azy ireo fotsiny ihany fa nanao fijangajangana teo anivon'izy ireo tsy fahadiovana sy nandoto amin'ilay tena korin-draha mihitsy, izany hoe ilay korim-piainana. Ary sary ray toninona izany amin'izao andro izao an'ireo fiangonantsika, ny fomba nahalavon'izy ireo na nalavitra n'ilay tsipiky ny fetra amin'ny fanao fahiny izay napetrak'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Reo didy izay tokony hiainantsika dia nanao fijangajangana tamin'izao tontolo izao ny fiangonana, niditra tao amin'izao tontolo izao izy ary nanomboka ny sakaiza tamin'izao tontolo izao. Ankehitriny nahasaikatra be loatra n'ilay mpaminany izany hany ka rehefa tonga teo anatrehan'Andriamanitra izy dia terameny izy teo amin'ny endriny. Vo nandre nikasika an'izany voalohany izy ary hita n'ilay fahalovan'ny fitondrantenan'ny olony dia nandratra azy mafy tokoa izany hany ka nipetraka izy ary nanositra ny tenany, nanongotra ny volony sy ny volombavany ary navesa-po teo anatrehan'ny Tompo tao amin'ny vavaka. Avy eo rehefa voatolotra ny fanatitrariva dia nandeha tao amin'ny tepoly izy ary nandohalika ka teramena teo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotan'ny olona. Ankehitriny tsy teramena noho ny lalambe jaky an'ilay faritry ny mpivaro teny izy. Tsy teramena noho ireo mpamamitapina ao amin'ny lavaky ny elo izy na dia mety ho tena ratsy azy izany fa teramena izy noho ny fahotan'ilay voafidy. Ary ny ilayntsika amin'izao andro izao dia mpaminany vitsivitsy ambonin'ny miaraka amin'Andriamanitra betsaka ho ampony mba hiteramena eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fahotan'ny olona izay miantso ny tena novahoakan'Andriamanitra nefa manao ny fomba izay ataon'izy ireo. Fa fahambarakaray toninona no nentintsika teo amin'ny toerana io. Ireo fitondrantenan'ny olontsika tsy loha hevitra iray mora tenenina ity, afaka mieritreritra zavatra betsaka izay mora tenenina kokoa. Saingy rahalahy, raha tsy misy olona iray mijoro ao amin'ity androm-panota mpijangajanga izay iainantsika ity ka miantso an'ireo loko dia inona no hitranga? Misy olona iray tokony hitenen'ilay zavatra, misy olona iray tokony hametraka an'izany eo anatrehan'ny olona. Tsy hitehanao an'izany angamby izy raha saingy izany no tao am-pony. Ary rehefa mahita mpanompon'Andriamanitra iray tena tsoponareo, hanika ameko oaka mitavany miaraka amin'ny tanany miakatra izy. Mivavaka amin'Andriamanitra ary teramena noho ny eloko ny olona amin'izay fotoana izay dia ahita fifoazana iray anomboko nareo. Tsy afaka mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona iray, tsy afaka mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiangonana iray eo ambany fibebahana raha tsy midina ny fanahymasina ka manome hositra sy hery anomboana hetsik'Andriamanitra iray ao eo anivon'ireo olona ireo. Tsy maintsy ho izany fotsiny. Aneho olona iray a, aneho calvin hafa iray a, Nox, Fini, Sanki na ny iray amin'ireo izay mahatsapa ny enta-mavesatry ny olona izay hipetraka eo amin'ny tavany ka hitaraina sy hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Andefaso John Smith iray any fiangonana batista indray izay, izay nivavaka nandritry ny alina manontolo noho ny eloko ny olona. Any ka nivoto ny kipy ny maso ny ampitso maraina noho ny fitomaniana. Any ka nivadiny no nitarika azy teo amin'ny latabatra sy namahana azy ny sakafo maraina no tamin'nysotro iray. Aneho John Wesley iray indray a, tapa-pirohana amin'ny rehetra iray nyan-dàna avy tao amin'ny afo, dia asehoko anareo ny fifoazana iray. Ny ataon'izy ireo amin'izao andro izao dia mikapokapoka ao amin'ny lamosiny isika. Isika dia miantso an'izany ho ity na itsy ary fifoazana iray nefa tsy misy fifoazana ao amin'izany. Marina izany, misy fahataitairan'ny fihetseham-pom-pivavahana iray eo nivon'ny olona fa tsy fifoazana. Nanana vondrom-pivavaka iray izy ireo tamin'ny hoandro, nanana fahataitairana iray izy ireo tamin'ny hoandro nefa nila fifoazana iray izy ireo. Nahoana ny rahalasy anabavy malalako? Ny fitondrantenan'ity firenenity dia efa lasa tena ambany, hanika hanao ny alika iray homenatra izany. Anao alika lava sofina iray ho terameny izany raha afaka nanao an'izany izy ireo faratsy mpitondrantenan'ny olona. Ny olona na dia tamin'ireo taona lasa aza, ireo zavatra izay ananantsika, ny nataon'ny firenena, ireo zavatra izay nataon'ny olona, tsy fampiny vavaka daholo izany. Ny fiangonana fahiny dia tsy nino ny fampisehoana sarimihetsika, tsy namela ny zanany andeha any amin'ny fampisehoana sarimihetsika izy ireo, na nalavitra ny fampisehoana sarimihetsika izy ireo. Fa amin'izao andro izao, nahoana izy ireo manana mihitsy aza? Manana ny fampisehoana sarimihetsika ao an-tranon'izy ireo manokana izy ireo. Ny trano rehetra dia manana televiziona iray. Eo amin'ny toerana izay niheverana izy ireo fahiny fa ratsy ny misotro labiera. Eo amin'ny toerana izay niheverana izy ireo fahiny any John Barleycorn, lehilahy iray malaza ratsy toninina izy. Amin'izao andro izao, 40,000-n'ireo mody antsoina hoe kristianina no manao fiarahampisotroana iray indray mandeha isan-taona farafahakeliny. Avy eo dia tonga eo amin'ny fetikanina goavana iray izy ireo mandritry ny krismasy izay anaovan'izy ireo ny fankalazana, satria nanaiky ny fianarana izy ireo haka ny toeran'ny famonjena. Tsy hanao an'izany mihitsy ilay izy. Ny ilayntsika dia fifoazana iray. Mametraka fonosam-pery iray isika dia manala azy ireny. Famonosam-pery hafa iray dia manala azy ireny nefa mbola mahita foana fa ao ilay fanaintainana. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia tsy fahaterahana indray ara sosialy, tsy resaka ratsainy izany. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia famindrana ra amin'ny fanao fahiny iray nalefan'Andriamanitra avy any an-danitra. Tsy ahavita soa ireo famonosam-pery, tsy ampirahy isika. Mila famindrana raha iray isika. Mila miverina any filazantsara fanao fahiny isika izay miantso ny olona ho amin'ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra. ary tsy mahasomaina iray tsy fanaovana fandraisan-tanana fa fifoazany fanahymasina nalefan'andriamanitra iray miaraka amin'ny fananana ny fanadiovany rany jesosy kristy tompo ao am-pon'ny olombelona rehetra. Mila fifoazana iray sika nomboka ao amin'ny fiangonana ka hamafa hitetin'ny firenena. Ho fatsika, ho levony sika, vitany amintsika raha tsy misy an'izany karazana fifoazana izany. Tena leo ny mahita an'ireo fifoazany Hollywood kely tsy misy dikan'ireo a, mody antsona, izay andanan'ny olona ka lasa taitaitra ara-pihetse-po mandritry ny oravitsy ary na andro ray na roa na herinandro ray na roa dia mivoaka ary izay ihany amin'io. Rahalahy, nareo tsy afaka ny ao amin'ny taitairin'ny fifoazana iray. Afaka manana fihetana-po nareo. Afaka manana fikasana tsara iray nareo tsara daholo ireo zavatra ireo saingy tsy izany no ilaintsika amin'izao andro izao. Mila batisa ny fanahymasina sika hanova ny fihetana-po sy ny fahaizana sy ny fijery, ireo fahazarana, ny fiainan'ny olona ka mamerina azy reniray eo amin'ny lalana mahitsy. Any akoatry ny famindrandra avy eo Kalvary dia tsy hahavita soa mihitsy ny fanavaozantsika rehetra. Tsy mila UN iray sika. Manana UN iray sika ny fahiny no ataon'izy ireo. Tsy antsoina mihitsy ny anaran'Andriamanitra. Matahotra ny antso an'izany izy ireo. Nanontania izany ray mandeha tamin'ny alalan'ny vondro mpitondra fivavahana iray hoe nahoana izy ireo no tsy manao vavaka? Hoy izy ireo hoe mety manafitohana olo-kafa izany ny ray amin'ireo hafa izay tsy mihino an'Andriamanitra. Oh, ny ilaintsika dia fifoazana iray. Tsy manao fahasamihafana eo amin'ny hoe manafitohana an'izy izany. Tsy maintsy mitoro ny filazantsarantsika ary miantso ny lokontsika hiasa. Marina, tsy hanome iray volanjanareo ho an'ny fandarana izay namelan'Andriamanitra ny velan'izany a, na ny UN izany na ny efatra matanjaka na mety ho inona izany. Mandra-pifoan'ity fireneny'ity hoe eo amin'ny toerana hoe ho fatysika raha tsy manana ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Mandra-pifoan'ireo isam-batan'olona hoe eo amin'ilay lay antony hoe ho fatysika. Ny antony hahafaty antsika dia tsy manana n'ilay tany am-boalohany, lay lalana, lay fanafody, lay fitsaboana izay nomen'Andriamanitra antsika teny Kalvary. Tsy mahagaga raha manao olona ray iteramena izany. Tsy mahagaga. Ny tena mpitoriteny marina iray dia mijery eo amin'ny fiangonany ary miezaka mitarika azy ireny eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary mitsidika ny tranony izy ireo dia mahita azy ireo mifoka sigara, fampiteny vazovazo maloto, mahamalifaly eo ambadiky ny tokontany miaraka amin'ny fetin-dabiera, mandehandeha manerana ny lalambe ireo vehivavy tanorany sy antenatena taona sy ny sisa, ary na dia nyreny be mihitsy aza dia manao sorotakely. Reny eny an-dalambe miaraka amin'ny zazakely iray eny amin'ny sandriny iray miakanjo mitanjaka betsaka mba hisarika ny fifatohan'ny mpanao toaka santoka izay nandeha teo amin'ny lalambe, nefa miantso ny tenany kristianina. Anao lehilahy an'Andriamanitra marina rehetra iterameny izany mba hitondra olona iray tahaka an'izany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Marina. Ary ny fikamanantsika amin'ny fiangonana rehetra sy ho lasa kilasy iray tsaratsara kokoa dia lasa adalàna. Ary tahaka an'izany ilay izy tamin'io androa ary hoy izany amin'ity. Ento miverina amin'Andriamanitra izay fa tsy miaraka amin'ny fanatsofoana fampianarana iray, tsy miaraka amin'ny fanatsofoana fanavaozana ara-pivavahana, tsy amin'ny fanatsofoana karazana teolojia iray nataon'olona, fa batisa ny fanahymasina amin'ny fanao fahin'ny rana avy tamin'Andriamanitra avy tany an-danitra, ao amin'ny fahatsapana pantekotista iray mandoro ny toe-panahy ary mametraka indray ao anatiny ao an'ilay vatosoa izay nokasain'Andriamanitra ho ao anatiny ao ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Mandra-panaontsika an'izany rahalahy sy anabavy dia mbola anana vehivavy mitapa-bolo, manao lokotare, mitanjaka, jerena fonsika ary lehilahy misotro mifoka nefa miantso ny tenany kristianina satria tsy mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo. Ao am-pony dia mipetraka ao ilay tena faka niara-nofo ka mila fanadiovana fiangonana iray isika manomboka any mandrihana hatrany ampolipitra. Amen ary marina izany. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia mpamina ny sasany teramena. Andriamanitra, matetika ny olona dia tonga amin'ny laharam-bavaka mba hivavahana toy ny hoe mandeha maka ao amin'ny trano ratsy laza ray izy ireo. Marina izany, tonga mba hangataka zavatra iray amin'Andriamanitra nefa mitovy amin'ny Jezebela iray. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fanadiova trano ray sy famanana fo iray avy amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra izay hijoro eo amin'ny pilipitra ka hamoaka n'ilay zavatra ary miteny an'izay tsara sy izay ratsy. Tsy mitory ny filazantsara tsy manao marimaritra iraisana. Any ka lava eo amin'ny gorodony ireo mpanota ary hitomany mandra-pandefan'Andriamanitra ny fanahymasina nadio ny fiainan'izy ireo. Amen. Fantatsika fa marina izany, marina izany. Nitory atety vao tsy ela akory izay ary nilaza fa ny vehivavy rehetra ao amin'ity tanàny ity dia meloka amin'ny fomba raina hafa amin'ny fijangajangana. Meloka izy ireo. Mandeha any an-tanàn-dehibe eto ireo vehivavy ka zara raha afaka hividy akanjo iray izy ireo raha tsy hoe tena toy ny voaporitra ao anatin'izany izy ireo. tsy eto mba fiangonako manokana ity manana zo hitorian' izay teneny fanahymasina hotoriako a marina mamelahy iteny aminareo tsy mitsikeranareo aranabavy saingy tsy hafa ve no ampianareo ny fanahymasina anareo ratsy izany dia matahotra fa tsy manana ny fanahymasina nareo marina izany ny fanahymasina dia tsy hoe mihikika ny fanahymasina dia tsy hoe mandia eo amin'ny fanahy ny fanahymasina dia tsy hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahymasina dia fahamarinana andriamanitra omeo fifoazan'ny fanahymasina raha ihany fahamarinana ny rahan'andriamanitra izay tsy fantatrareo ve fa rehefa mampiakanjo ny tenanareo tahaka an'izany nareo ka mandeha ny an-dalambe ary mijery anareo amin'ny fomba ratsy ireo lehilahy fa amin'ny fitsarana mety ho madio tahaka ny lisy ray nareo eo anatrehan'ny vadinareo saingy amin'ny fitsarana dia homeloka tamin'ny fijangajangana miaraka amin'ilay zalazay nampisehoanareo ny tenanareo nareo tsy mahagaga raha anao olona ray teramena izany tsy mahagaga inona no ataon'izany amin'andriamanitra nefa ny baiboly no nilaza tany amin'ny voalohany hoe nampalahelo azy izany nanaovan'ny olona nampalahelo ny fon'andriamanitra izany rehefa nijery azy ireo izy tamin'ny andro talohan'ny fandravanin'ny safidrana ny hany nanaovan'ny olona inona no nitranga hitan'ireo zanaka lahin'andriamanitra fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olona fanovana ray izany fifangarona ara-pananahany izany izany no zavatra izay nandroakan'ireo zanak'andriamanitra avy tao amin'ny sahany edena izany ilay zavatra izay nitarika ny fitsaran'andriamanitra mba hitondra fiadanana eto ambonin'ny tany izany ilay zavatra izay nahatonga azy ireo orava izany ilay fampifangaroana ray ihany teo amin'ireo vehivavy sy lehilahy izay nahatonga sôdôma sy gomora ilentika tany amin'ny fanambanin'ny ranomasina maty efa nitenenin'ireo mpaminany izany efa nitenenin'ny tompo jesosy izany hoe tahaka ny tamin'ireo andireo dia ho toy izany koa alohan'ny fiavian'ny zanak'andriamanitra mijery sika amin'izao andro izao ka mahita fa ilay fiangonana dia mankany môdelina tsy avy ao amin'ny baiboly avy amin'ny rota sy avy amin'ny nomy sy avy amin'ny sarasy ireo ao amin'ny baiboly fa maka môdely izy ireo na dia ireo vehivavy ny fiangonana azy araka ny holioda sy ireo tena fitarihan'ny devoly mihitsy ary ahoana fa nivahoaka antsika izay miantso ny tenany kristiana dia mivoaka eto ka maka ny fomban'io lehilahy ratsy io ireo kapilany elvis presley na iza no anarany ray amin'ireo olona voafitaka indrindra azo ny devoly izay hany reko teo amin'ny fiainako arthur godfrey sy nitahaka an'izany nefa miaino an'ireo karazana adalàna eo amin'ny radio nareo ary mandany iainy nytory teny ara-pilazantsara voatory sy ny baiboly andriamanitra ne amindra fo aminareo karazana fanahinona no azontsika eo anivontsika marina izany tsy mahagaga ilay mpaminanin'andriamanitra raha teramena teo anatrehan'ny ny tompo fantany fa tsy fahamarinana izany ary nitsangana izy ka nandahatra n'ilay zava-misy ary nilanza tamin'andriamanitra hoe tsy marina izahay ary izany sika ry sakaiza mandra-pahatonga antsika hiverina eo amin'ny toeran'ny famindrana raha io ajanony miezaka mametraka famonosa-pery ajanony miezaka mametraka fanositrairay tsy afaka ho tonga ny fanasitranana raha tsy marina ilay korindra izany no antony azahoan'ny olona ny diabeta raha mandratra ny tena ny iray dia mety tsy ho sitrana mihitsy izany nahoana satria lany tanteraka ilay tena selany rahamena ary ilay fiangonana manontolo ny lasa diabetika ka ny ratsa kely rehetra izay tonga raha tokony androso dia tsondrononareo ilay izy tsy mety ho sitrany izany fitiavateny linkanina tsy famendrehana ny zavatra hafa rehetra izay eo amin'ny alimanaka an'andriamanitra ho fanaovany ratsy dia ny fiangonana no maka an'ireo fahazaran'ireo ireo lehilahy misotro mifoka miteny vazovazo maloto ireo vehivavy manapaka ny volony manao loko tare manao an'ireo karazany zavatra rehetra mampiakanjo ny tenany tsy mendrika eo anatrehan'ny olona ireo zavatra ireo no misy dia satria tsy fampihina ray avy amin'ny rahan'i jesosy kristy tompo izany mba hanadio antsika amin'n tsy fahamarinana rehetra amen mety ho mafy izany azo antoka mafy izany saingy izany ny fahamarinana raha tsy manosika an'ireo fitsaran'andriamanitra tsy toy isika dia ho tratra ho fipohana atomika ray etonareo ny ray andro any izay andefa ny fanahy rehetra ho mandrakizay iaona amin'andriamanitra ray izay hahafantatra fotsiny ihanyny rahany zanany kristy jesosy tiako ny hahitanareo ho tonga eo ambanin'ilay raha mitorohevitra ho anareo dia mahitsi amin'andriamanitra mitorohevitra ho anareo eny nahoany sika ny tsy afaka manana finoana nahoany sika ny tsy afaka mahazo an'ireo fanasanana lehibe kokoa noho izay hananantsika nahoany sika ny tsy afaka manao ny tenantsika ho voahorina mafy satria mametraka famonosa-pery sika satria mametraka fanakonam-pery sika mametraka silakariba miezaka mandrakotra n'ilay zavatra sika raha tokony ilaza fa mila famindrana ray tsy manana ra sika tsy manana ny kristy sika aza mamita teninareo Aza mamela ny devoly kapokapoka anareo misoroka manao hoe eny mandeha any am-piangonana? Ny devoly dia mandeha ihany koa. Marina izany, azo antoka fa nandeha izy. Nanantona an'Andriamanitra, nandeha tany am-piangonana tany an-danitra. Tonga teo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Niaraka tamin'ireo zanak'Andriamanitra. Nipetraka niaraka tamin'izy ireo nanana fifampiresahana tamin'Andriamanitra. Hoy izy hoe avy taiza ianao? Hoy izy nitsangatsangana teny nandroso ny verina teny ambonin'ny tany. Tany nisy azy. Noho izany dia mandeha any am-piangonana ny devoly. Mitsambana amin'ny fiangonana ny devoly. Mihetsika toy ny kristianina ray ny devoly. Mpamitaka ray izy. Ary raha tsy nihetsika toy ny kristianina ray izy, tsy nihetsika toy ny fiangonana ray, dia tsy ho mpamitaka ray izy. Tsy nisy olona mety ho voafitaka. Ny zavatra tokana samihafa tahaka ny mainty sy ny fotsy zany. Mifanohitra zany. Fa izy hoy ny baiboly hoe tena hifanakaiky zany ka hamitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao io fanahy amin'ny andro faran'io. Ry sakay izay eo sika izao. Izao ny fotoana ho an'ireo mpaminanin'Andriamanitra. O rahalahy, ho an'ireo mpitory teny raha izay no lazanareo azy. Manerana amin'ny firenena alavony amin'ny tavan'izy ireo. Nahoana na izany aza nisy fiangonana batista 5 tapitrisa, batista 5 ranomarina eto Amerika, metodista 3 tapitrisa, luterana 1 tapitrisa, presbiterana 10 tapitrisa, mamindrafo eritsereto zany. Ary makany amin'nylalao baolina tsy akitsahatra, makany amin'ny fanalanandro, ary ny alarobia ariva, ary indraindray ny alady ariva dia mijanona any an-trano mba hiain'ny televiziona sy ny radio. An'ireo kivalavala sy vazivazy fohy ratsy izay sotonin'izy ireo avy any Hollywood. Mitsikasikasiny eo amin'ny karazan-javatra tahaka an'izany ny fanahinareo. Nefa tokony hanana ny baibolinareo nareo any hoany. Mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lohalikareo mivavaka ho an'ny fahotan'ilay firenena. Ary meloka miaraka aminareo a, efa naka ny fanapaha-kevitro a, noho ny fanampiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra raha nome hatanjaka anao an'izany ny andriamantsika, dia tahapa-kevitra ny androso mankany amin'ilay mariky ny antso avy any ambony ao amin'i Kristy Jesosy mandra-panafaka ny fahafatesana. Andriamanitra ny ho mpanampy anao an'izany. Ampio a izany no fivavako. Mahita an'ireo asa sy mahita an'ireo zavatra zay efa hitako sy hitanareo nefa miraikiraiky any oriana ka lasa tsy ampy raha ara-panahy ray. Ary ity tabernakely ity izay fantatra manerana an'izao tontolo rehetra izao, ity toerana trano vato kely mipetraka eo mizoron-dalana ity, Andriamanitra no nanandratra anareo teo anatrehan'ny firenena. Marina, mieritreritra ny amin'i Davida any ray alina rehefa hoy izy hoe indro a mipetraka ao amin'ny trano sedera ray nefa ny fiaran'Andriamanitra mipetraka ao anatin'ny trano lay. Hoy izy hoe anorona trano ray ho azy a. Natana ilay mpaminanina anao hoe ataovy izay rehetra ho amponao satria momba anao Andriamanitra. Tamin'io alio dia niseho tamin'ny natana Andriamanitra ka nanao hoe da mandehana miteny amin'i Davida hoe iza moa ianao ry Davida? Ianao dia izany nakanao avy teo amin'ny fihinanan'ondry ray, avy teo amin'ny fiandrasan'ondry, ary izany nanao anao anarana malaza ray tahaka an'ireo lehilahy malaza ny firenena. Iza no nipetraka teo amin'ity tabernakela kely ity? Zavatra kelitra nainy fanary no lavina nipetraka teo mizoron'ny lalana Etspena any Kazary Jeffersonville raha nahafantatra an'izay nisy azy sy ireo olona izay tonga eto. Nefa androany Andriamanitra noho ny famindrampony dia nanandratra anareo ka nanao anareo vahoaka malaza ray. Bombay Inde dia mahafantatra hoe aiza no mipetraka ity tabernakely ity. Durban dia nahafantatra anareo. Ireo firenena hafa rehetra ireo. Afrika dia mahafantatra izay misy an'ity toerana ity. Inde, Allemagne, Angleterre, Finlande, Suisse, Europa, Azia, izy rehetreo any amin'ireo nosin'ny Thailandy ary any dia mahafantatra ny rehetra mikasika azy izy ireo. Ary Andriamanitra nanao antsika ohatra ray ho an'ny olona koa ny mieritreritra avy eo rehefa avy nanao an'izany Andriamanitra nefa sika miodina ka mandany andro ao amin'ireo zavatra izao tontolo izao dia lasa tena tsy ampy raha ara-panahy. Nahoana tokony ho jiro ny trano izay mipetraka eny amin'ny havoana ray sika? Labozira izay tsy azo afenina. O Andriamanitra, meloka tahaka ny sisa aminareo a. Ny tiako lazaina za de mila fibebahana amin'ny fanao fahinindray na alefan'Andriamanitra ary antso raha hiverina amin'Andriamanitra ka rehefa miditra eo amin'ny varavarana io ireo lehilahy sy vehivavy mitondra tena dia hivoaka tsy misy azy ireny izy ireo. Rehefa nitarihana eo amin'ny varavarana ny jamba dia hivoaka mahita izy ireo. Rehefa miditra marenina ny marenina dia hivoaka andre izy ireo. Rehefa miditra ireo mpanota maintsy sy tandalerin'ny fahotana dia hivoaka voasasany rany zanak'ondry. Tsy afaka manao an'izany ve tsika? Ny antso ny Israely Andriamanitra ka nanao azy ireo ohatra iray. Niantso antsika andriamanitra ka nanao ohatra iray saingy nandisy fanantenanan'andriamanitra sika ary zany mampiteramena antsika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Nimeritreritra zany ireo zavatra zay nataono antsika. Toy ny ahoana ny nanandratany antsika avy tao amin'ilay fihinananondry? Toy ny ahoana ny nampahafantarany antsika manerana an'izao tontolo izao? Toy ny ahoana ny nanaovany zavatra lehibe ho antsika? Ary kanefa mandany andro sika ary mifangaro eo sy mivoaka ary tsy toy ny tsopo isika, tsy manana vavaka intsony isika, ary ireo zavatra fotsiny dia tahaka ny tsy mandeha tsara, ary miezaka mametraka fandarana kely isika famonosapery mba hanalefaka n'ilay fanahintainana. Tsy afaka manalefaka ny fanahintainana nareo raha tsy manana raha tsara manan-karena ao anatiny eo hanasitrana an'ilay zavatra. Marina, mandratra fery antitra iray nareo ary ianao ny tenanareo azo diabeta ka hanala ny tongotrareo zany, ary miezaka hiala amin'ity izy iodina amin'ity ka metraka famonosapery ray eo amin'ity. Fa ny zavatra atao dia ny mandeha avy hatrany eo anatrehan'andriamanitra ka manao hoe: andriamanitra, tsy ampiraharay aho ka mila ny ranao anadio amin'ny fahotako rehetra. Zany no fivavako, matoky aho fa zany no anareo. Eritsereto ireo zavatra ireo ry sakaiza, ndray androany mety hitrangaingana alohan'ny misandratrandro amin'ny maraigny zany, tahaka ny mety hitrangany 50 taona manomboka androany. Balambomba anankiray, ray amin'ireo bomba kobalta na hidrogena, dia afaka eo amin'ny fampiomanana ray ny firenena manontolo. Nahitan'izany tao amin'ny gazety nareo ndray andro izay nangatahan'izy ireo ny siansa ny pentagona mba hamaliny amin'ireo zava-boriboro manidina. Tsy angano zany, tsy zavatra ray eritseretiny zany. Tena misy zany fahaizana ray zany manidina eo amin'ny fiofanan'ny ady izy ireo. Afaka mijanona izy ireo, afaka manomboka izy ireo, afaka mijanona izy ireo, afaka miteny izy ireo. Fahaizana ray zany, fantatry izy ireo zany, miomeny olona hoy izy ireo hoe zava-boriboro manidina mamiso an'izany. Saingy fantatrareo ve zay eritreretiko? Jesosy no nilaza alohan'ny hatongavany fa isy famantarany eny amin'ny lanitra ambony. Efa voamarika ireo ve? Talohany nanombohany nandravany an'i Sodoma sy Gomora noho ireo raharaha ara-pananahany izy ireo, dia naniraka an'ireo anjelinankany izy mba hanadiady an'izany. Tonga teto an-tany ireo anjely tamin'ny taona vitsy farany. Hita teo anivon'ny olona izy ireo. Ny tiako lazainareo olona mahitsy fo voasasany raha izay mahafantatra an'izany. Mitsangana mihitsy azy izy ireo ka naka ny sarin'izy ireo. Marina izany. Vatana anjely no namangy mitondra teninankany amin'iray hoe: nivangongo ny fahotanany ka zara raha afaka mamiry hatr'ireo kintana. Nivolana, mivembena tahaka ny lehilahy mamoray miditra amin'ny alina izao tontolo rehetra izao. Marina. Ny fahotana eo anivon'ireo kristianina, eo anivon'ilay voafidy, nivarotra ny fizokiana izy ireo ho an'ny laza. Ny mpitory teny dia nanankalo ny filazantsara tamin'ny fety sosialy iray. Natakalony tamin'ny manatsaina ny filazantsara voasasany raha tamin'ny fanao fahiny niaraka tamin'ny olona mba hitoriana ara-pahaizana resaka momba ny fiarahamonina ary diso fampiasan'ny filazantsara. Maro amin'izy ireny nandeha teny emisa, nitory teny ary nampiasan'ny filazantsara ho an'ny tombony manokana mba hahazahoana vola. Maro amin'izy ireny manana toeram-pimpiana goavana sy fiara ary zavatra izay tsy mbola nananan'izy ireo mihitsy. Tombony manokana tsy nirehetra mankasitraka fa mbola misy sisana namorana iray foana. Tamin'ny androny Ezra rehefa nanomboka ny tomany Ezra ary ny antso mafy sy ny teny mafy ny fahotana, dia fantatrareo ve izay nitranga? Lay voafidy rehetra izay natoky an'Andriamanitra dia niangona nanodidina azy. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia lehilahy sy vehivavy raha mitory ireo mpitory teninareo amin'ireo fiangonan'ireo ka hiantso ny fahotana ho fahotana ary iteny mafy an'izany dia hiangona manodidina anareo mihitsy ilay tena vahoakan'Andriamanitra ka hijanona miaraka aminareo. Marina izany, izao ny fotoana hiantsoana mafy sy ilazana hoe iza noho izy manasaraka ny marina amin'ny diso. Anaiky an'izany ho antsika ny Andriamanitra mba hananantsika heri-po anao an'izany. Eritsereto fotsiny izay mety hitranga. Araka ny teneniko taminareo mino aho ankeo maraina na nandre olona ray nilaza azy hoe teo ny ray tamin'ireo mpandinika izay nandinika, adiniko hoe inona nietsoanareo azy ankehitriny ho an'ilay bomba na ireo fiaramanidina ho avy. Voatsela kory izay dia nisy fandarana ray tonga avy tany hoany hoe niantso an'ireo sampiady goavana izy ireo. Niaraka tamin'ny mpanjera bomba aingam-pandeha 300 niaraka tamin'ireo bomba atomika sy bomba hidrogena niantona teo ambanin'izy ireo. Voatsela kory izay tany miserana mpiaramanidina lehibe tany Shreveport. Niova fo ny ray tamin'ireo zazalahy tany tao amin'ireo fivoriana tao amin'ny rala jaka. Hoy izy hoe: manana an'ireo bomba atomika izay miantona ao anatin'ireo trano evanay. Hoy aho hoe: enao ve tsy ao anatin'ireo? Ny tiako lazaina dia ao anatin'ireo fiaramanidina, ary miakatra izay ka manao fanazarana amin'izy ireny isan'andro. Hoy aho hoe: tsy matahotra ve ianao? Hoy izy: tsy manana fiatsim-basy izy ireo ao anatiny. fa tena eo amin'ny fampiomanana izay ka ao anatiny iray minitra enimpolo segondra dia afaka mametraka andireo fiantsom-basy ao anatiny eo izay ary lasa ary mameno soloka ka vonona afaka manidina makany angletera miaraka amin'izy ireo eo no eo ireo trano efa goavana dia mipetraka ao anatin'ireo ranomasimbe hatraiza hatraiza ary milaza amin'ny rusia izy ireo hoe sahi mandatsaka bomba ray mandatsa bomba atomika ray fotsiny amin'ny un na anoany eo dia jereo izay mitranga winno izany izany dia ho fanafihana ray makany rusia ary raha anao an'izany izy ireo ka hanompoka andatsaka an'ireo bomba atomika sy hidrogena ireo dia hiteraka fihetsehana ray mitohitoy izany izay andoron-tany olavenona ray hitsonika fotsiny fantatrareo tsy fanohitra amin'ny soratra izany na kely aza fa hodorana ny tany ary ny lanitra ihany koa hodoran'ireo atao manontany miaina ho amin'ny andro ray mampididozy sika miaina amin'ny andro ray izay misy an'ireo olona matahotra mafy sika ireo lehilahy malaza izy ireo dia matahotra izy ireo hoe iza no hanapoaka an'io bomba io voalohany ny bomba voalohany izay miainga amin'izay fotoana izay zavatra manontolo dia miditra ao anatin'ny fananana tokony ho fotoana mahasambatra indrindra ho an'ny kristianina izany iovy ireo fotoana ho lasa tanora ny antitra oo andray olevona ny fahafatesana tsy hisy tsony ny aretina tsy hisy tsony ny fivirimbavaka ho an'ny marary tsy hisy tsony ny fivirimbavaka ho an'ny very fa ho tonga andriamanitra kahaka n'ilay voafidy avy any amin'ny rivotra efatry ny tany ka hanangona azy ireo ombany elany manokana ro velona sy anjaka miaraka mandrakizay isika ao amin'ny lanitrany o rahalahy ranabavy ry sakaizako raha tsy ny omananareo zao arivo zao dia engany ianareo iomana amin'ity orytya manome fanasana ray ho anareo a mba hanatona an'i kristy jesosy zao arivo zao ary andray ianareo izay efa nanodry ianareo izay mahafantatra fa tsy eo amin'izay tokony hisy ianareo miaraka amin'andriamanitra nareo dia manasa anareo aho eto amin'ny alitara miaraka amin'ny tenako manasa ny tsirairay avy aminareo aho ho tonga eto ary tsy ilaza fotsiny ihany fa hijanony eo mandra-panadion'andriamanitra ny fanahinareo amin'ny zavatra rehetra izay tsy mitovy aminy anika afaka hivoaka vetonareo olom-baovao ray tsy miaraka amin'ny famonosa-pery ray fa mivoaka veto miaraka amin'ny famindrana raha izay manadiondrahanareo ka manome anareo fiainana vaovao sy fanantenana vaovao mivoa miaraka amin'ny batisan'ny fanahymasina mivoa tsy mihikika tsy mandiha tsy hoe betsaka mety tsara ireo zavatra ireo ao amin'ny fiangonana izy rehetraireo ao amin'ny baiboly izy rehetraireo fa nyresahako dia ny fanahymasina fitiavan'andriamanitra nyresaka tamiko ny lehilahy tanora ray indray andro ny reny ny vehivavy malala ray fantatro ilay vehivavy ny ona tamin'ndray mandeha na indroa aroa izy hoe o malala tamin'nyzananylahy avy eto tiako hijery anao manana n'ilay dililo ah eto an-tanako endry za dia manana ihany koa izany dia rehefa tsemboka ankehitriny hoy izy manana dililo ah eto an-tanako hoy izy ina ny hevitra ho amin'izany dia nijeriny reny ilay zazalary nanao hoe neny teantany zavatra ray aminao a tia ny hivavaka izy tia ny hivavaka izy mba handehanany akaiky kokoa miaraka amin'andriamanitra hoy izy hoe rehefa tonga eo an-tananao ilay diloilo dia nanaisotra ny fanamelohanao rehetra ve izany nanome anao fahatsapana mami niaraka tamin'andriamanitra ve izany rehefa ilay diloilo tsya hoy izy noho izany dia avelako any izany izay ilay izy o izao tontolo izao izao tontolo izao mpivavaka ireo vahoaka pantekotista dia mitady fahalehibe azana izao tontolo izao izao tontolo izao nianatra mody antsony zao tontolo zao aranara-piangonana dia mitady vaaolana lehibe iray izay hahafahany izy ireo manatsara kokoa ny anara-piangonana sy azahoany mamiramboniny ao anatiny hoe ray tapitrisa amboniny fantatrareo ary ireo firenena dia mitady karazana tafoko ny polisy iray izay afaka hitondra n'izao tontolo rehetra izao eo amin'ny lohalina ary hitondra fahamarinana rahalahy tsy tonga amin'ny alalan'ny fahalehibeazana pantekotista izany tsy tonga amin'ny alalan'ireo rafim-pandaminana protestanta ihany koa izany na amin'ny alalan'ireo laharamboninahitra katôlika tsy tonga amin'ny alalan'ireo petagona ihany koa izany na famadihana pejy vaovao tonga amin'ny alalan'ny fiainana voatolotra an'i jesosy kristy izany amin'ny alalan'ny batisa amin'ny fanahymasina ny zavatra rehetra akoatra n'izany dia diso ndao sika hivavaka angataka ny anabavintsika ho tonga eo amin'ny orgeo ny piano amin'izao fotoana izao raha mbola ao amin'ny vavaka sika raha mbola manondrika ny lohany ny olona rehetra ary ny olona rehetra ao amin'ny vavaka manontany ah amin'ity fotoana ity raha hitsapany fanahinareo amin'ny tenin'andriamanitra nareo mahitsy ve nareo aorian'ity fotoana ity araka nyteneniko taminareo manana rafozam-bavy aho mahandry any eo amin'ny toeram-pahafatesana mihitsy tsy maintsy mijery azy ah eo ampahafatesana izy ireo sakaiza hafa izay fantatro aveto izay vangiko izay mahandry eo amin'ny toeram-pahafatesana ireo olona izay mipetraka atao amin'ity fiangonany ity Rala, rana bav, ianareo de ho tonga eo ihany koa, tsy maintsy ho tonga eo nareo. Ankehitriny ho nareo hoe, eny izah, fantatro izany raha labranamo, nikasa ny anao an'io zavatra io ahitsy andray andro any, saingy izany dia mety tsy indray andro any ho anareo. Mety ho ity ilay andro tokana. Kely toy ny ahoana ny fantatra ilay lehilahy tonga avy tany Kalifornia nandehanaka ny mitsinganina indray andro niaraka tamin'ny vadiny kely teto namily ny fiara izy tao anatin'ilay kamion kely nandehanaka any amin'tranon'izy ireo vaovao vo avy nahazo ny fisotrondrononiny avy tamin'ny navy izy ahoana tsara no nahafantarany rehefa niainga izy tamin'ny maraina io angamba avy teo amin'ny seranatsambon'ny mpizaha tany fa ny vadiny sy ny zazakeliny dia ho razana ray afaka minihitra vitsy fa teo ambonin'ny Henryville mihitsy tany dia nifandona tamin'ny fiara fitaterana iray ny fiaran'izy ireo ary ilay mpamily dia nanao ny fiara niala hitsy valana saika saingy namono an'ilay vehivavy sy ilay zazavavy kely izany matoky afa nahitsy tamin'andriamanitra ny fanahan'izy ireo herinandro vitsy lasy izay rehefa nandeha zasy ralahody teo amin'ny fiaramanidina iray izay nienjery atao ambadikailay toerana teto ary nandinika azy ireo nisitona vatan'olona valo potipotika ka reo losy ranjo ary sandry dia niparitaka nanirana an'ilay toerana nalai n'ilay vatana ka nivoaka avy tao amin'ny vatan'ilay lehilahy ireo tsinay lehilahy tsara ray angamba lehilahy malaza ray avy any chicago rehefa niditra tao anatin'ny fiaramanidina io ilay lehilahy tamin'ny maraini dia manontany aho tamin'ny ariva izay nandehanany tany am-piangonana raha nanana fikasana tsara izy nanao antso ray teny amin'ny alitara ve le pastera ny teny mafy ny fahotana ve izy ary nanana anjara ray ve le lehilahy sa nivoaka tahaka ny biby ray izy le lehilahy ve teo mason'andriamanitra dia zanak'andriamanitra ray eritrereto ireo zavatra ireo ry sakay zava-dehibe izy ireo tsy hoe zava-dehibe fotsiny ihany izy ireo fa izy ireo zava-dehibe indrindra aminareo amin'ity ory ity ity ny fotoana izay hanapahanareo hevitra ho an-tsainareo ity ny fotoana izay mety handraisanareo fanapaha-kevitra ny amin'ity fiainanyity ho an'ny fiainana any oriana enganyanareo anao an'izany raha mivavaka isika raha any an-danitra raha namaky tao amin'ny baiboly izay ny amin'izay nolazainao mikasika ny fahotana sy ireo izay nanao an'izany nefa tsy ny aiky fantatray hoe inona ny dikany maty nefa tsy mahafantatra an'andriamanitra fantatray izany tamin'ny alalan'ireo fahatsapan'ny hafa izay efa hitanay fa lasa ireo izay nikasa ireo izay nametraka an'izany ela loatra andriamanitra ireo izay nilaza nefa tsy nanana an'izay nolazain'izy ireo fa nananany ireo izay nihetsika tahaka ny kristiana kanefa dia tsy mbola kristiana ray mihitsy ny fiainan'izy ireo no nanam-pirofo an'izany ary ny fahafatesany nanao an'izany ho voaseho ankehitriny ray mivavaka mba hitenenanao amin'ny fo rehetra eto izao arivo izao ary ny tenako tompo noho ny fitavozavozana ho an'ireo zavatra maro izay azoko natao nefa tsy nataoko miaiky ny fahadisoako aho miaiky an'ireo fahadisoanyity vahoako tia miaiky an'ireo fahadisoanyity fireneny tia mangataka anao mba hamindra fo tompo manana zanaka kely telo ah eo hotezaina ary miaina eto izay eo amin'ny toerana ray mamay ary andriamanitra tsy ilaina ny mandositra fantatrao ny rehetra mikasika an'izany andriamanitra te ahitsy aminao aho indray androany raha tsy ny bomba atomika ny mahazo anay dia niloza no ahazo raha tsy niloza ny mahazo anay dia aretina no ahazo misy zavatra ray tsy maintsy hitondra anay saingy tena sambatra izay ny mahafantatra fa misy lalana antosirana iray ny anaran'ny tompo de tilikambo ray ka ny marina miazakazaka makao ary voaro andriamanitra engane lay sakaiza mpanota zao arivo izao zazalahy zazavavy lehilana vehivavy ahitan'ilay varavarana misokatra lay fanararoatra ka hiazakazaka eo amin'i kristy amin'ity ory ity ankehitriny raha mbona manondrika anylohantsikisika dia misy sasany ve eto na izy fantatro fa misy sasany eto izay te ilaza miaraka amin'ny tanana ray mitsangana amin'andriamanitra hoe menatra ny fiainako a ary za te hiaika an'ireo fahatsokoanatrehan'andriamanitra ka hangataka famindrampo atsangano amin'andriamanitra ny tananareo andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao misy maro aminareo maro aminareo ia misy maro aminareo eto ihany koa izay andriamanitra hitanao maro aminareo eto izay efa nilaza ny kristianisma nandrihitry ny elabe nefa mahafantatra fa diso tamin'ny fankatoavana an'andriamanitra nareo mahafantatra fa manao an'ireo zavatra izay tsy tokony ataonareo zao ankehitriny izao ary mandeha ianareo tsy miaiky azy ireny mitsingevana milamina fotsiny miaraka amin'ilay samota mijery an'ilay karazana fandarana izay tsy tokony ho jerenareo mijery an'ilay karazana magazina sy mamaky an'ilay literatiora izay tsy tokony ho vakianareo tsy mety amin'ny kristianina izany miaino an'ireo vazivazy ratsy ratsy sy maloto ary marikoriko izay fantatrareo fa tsy tokony hoenoanareo ireo lehilahy sy vehivavy fantatrareo ireo toerana izay azonareo ny tenenana nefa tsy nataonareo izany ka meloko nareo angamba amin'ny fahotan'ny fanadinoana Mantany raha nangana ny tananareo amin'ny Kristy nareo mba hamindra fo aminareo ary hamelanareo. Atsangano ny tananareo. Andriamanitra hahitanao raha matotanora. Raha mivoaka ilay vehivavy mba hanatona ny alitara hiaiky ny asa. Atsangano amin'Andriamanitra ny tananareo, Andriamanitra hahitanao. Mariny izany Ramose, mariny izany Andriamanitra hahitanao. Atsangano ny tananareo, fantatrareo fa nanao fahadisoninareo. Manontany ary raha manana herim-po nareo zao arivo zao ny ona amiko eto amin'ny alitara eto. Ndao sika andohalika manodidina eto ka hanao hoe Andriamanitra mamindra fo aminay rehetra. Mila anao izay. Andriamanitra hahitanao raha matoa. Mahita ny reto vehivavy tanory reto tonga amin'ny tomany ny fiainany eo alohan'izy ireo. Eo amin'ny fionan-dalana izy ireo. Voan'ireo fisionjavatra izy ireo. Inona fantatrareo very lehilahy antitra fony zazalahy sika? Fa ireo zazalahy antsika dia tratry ny fakampana impolo noho ny azontsika. Ranabavy, fantatrareo hoe fa ny zanaka vavinareo dia tratry ny fakampana impolo noho ny azonareo fononareo zazavavy ray. Inona no hoanjo ny zanany vavy? Jereo ireo zavatra reo sary izay lokoiny devoly. Otoy ny ahoana no ilayntsika hivavaka? Ankehitriny dia hiverina aminareo indray isika. Riranahy, fantatrareo ve fa isika dia tsy mivavaka amin'ny atsasaky ny vavahan'ireo raintsika akory? Ry pastera, fantatrareo ve fa tsy nametraka fotoana betsaka ho an'ny lohalintsika isika tahaka ny nataon'ireo pastera talohantsika? Ry vehivavy, fantatrareo ve fa tsy mampianatra ny zanaka vavinareo nareo ka mivavaka miaraka aminy amin'ny alina tahaka ny nataon'ny reninareo taminareo? Noho izany dia ahoanany amin'izany iza ny meloka? Meloka isika, tsy misy lalana eo amin'izany, meloka isika. Meloka, meloka tamin'ny tsy fanaovana ny asan'Andriamanitra araka ny tokony ataoko. Miaiky an'izany aho fa diso. Mangataka amin'Andriamanitra hamindra fo amiko. Mandinika eto ka mahita an'ireo fanararaotra izay tsy azoko noho ireo zavatra tsy misy ilaina azy. Zavatra kely, raty tsy misy dikan'izay tsy midikany inona. Menatra ny tenako aho amin'ny mampitory tenin'ny filazantsara eto anatrehanareo. Bebaka eto anatrehan'Andriamanitra ary mangataka an'Andriamanitra amelahy sy ny fiangonana amelahy noho ny fitavozavozana mikasika ny asan'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fanampian'Andriamanitra za dia tsy hiainao an'izany. Ny olona tsirairay dia miezaka amin'ny teny zavatra ray aminareo mba hatao. Manana fandarana ray izy ireo, manana zavatra ray ataonareo izy ireo. Fa dalàna, fantatro ny fandaran'Andriamanitra, voasoratra eto amin'ny Baiboly eto izany. Ary menatra ny tenako amin'ny mampitory tenin'ny filazantsara. Fanahy ray tapitrisa no azo, tokony azo fanahy folo tapitrisa. Aty aoriana lavitra, ahoanany aminareo fanahy firy no azonareo hatramina atao amin'ny Kristy anareo? Ny kristianina dia mandeha avy amin'ny ray mankany amin'ny ray hafa. Fanahy firy no azonareo hatramina kristiana anareo? Raha tsy mahazo fanahy nareo dia meloko nareo, mombo nareo, mitondra enatra teo amin'ny fiangonana sy ny filazantsara nareo. Olona firy nentinareo ho an'ny fivorim-bavaka larobia arivo? Raha tsy manao an'izany nareo dia tokony homenatra ny tenanareo anatrehan'i Kristy. Meloka ianareo ka nitoeranareo dia eto amin'ny alitara. Manasa anareo aho hanatona miaraka amiko ho an'ny fibebahana. Noho izany dia hanondrika ny lohanareo ve nareo? Ary azona an'izany iondrika ray minitra raha mahatsapa ny fahamelohako aho ka te hibebaka. Aondreo fotsiny lohanareo. Rainay any an-danitra, miondrika eto amin'ity alitara ity ary mangataka famelana ho an'ny fahotako. Mangataka famelana ho an'ireo fahotan'ireo izay manodidina ny alitara. Mangataka famelana ho an'ity fiangonana ity aho ho an'ilay vatany mpino eto amin'ny firenena sy iraisam-pirenena. Mangataka famindram-po ho anay aho izay tena nitavozavoza nikasika an'ireo zavatry ny fanjakana. Mangataka mba hamelanao anay noho ny fahotanay ary esory ny fahadisoanay ary mamelanay ny amin'ny tena nahadonto saina noho ny fahadotontsain'ny olona. Toy ny ahoana ny mahatsiampy anay? Toy ny ahoana ny nanaovanay fanazaratena ara-batana? Toy ny ahoana ny nanaovanay an'ireo zavatra izay tsy tokony nataonay? Toy ny ahoana ny nanontanay teo anatrehanao? Ary amin'ity fivoriana lahady arivo ity ray, mahita n'ilay mpaminany Baiboly teramena dia teramena izahay izao arivo izao. Teramena eo anatrehanao aho noho ireo fahotan'ny olona. Ny olona, ny fireneko, ny oloko efa menatra ny amin'izy ireo aho Tompo. Ny mahita an'ireo ramatoa tanora anay mandeha any an-dalambe ary mihetsika amin'ny fomba hetsehan'izy ireo. Ny mahita ny fijangajangana, ireo lehilahy tanora miaina ao amin'ireo karazam-piainana rehetra. Mahita azy ireo mijanona any an-trano miala amin'ny fiangona ary mamaky an'ireo magazinina ratsy izay tsy tokony vakian'izy ireo. Mijery an'ireo fandarana tsy voasivana. Miaino an'ireo vazovazo maloto ny Hollywood. Miaino an'ilay mozika bogiogi an'ny Devoody izay ny kotrehan'ireo lehilahy izay ratsy laza sy manana heritreritra marikoriko ilay fotao mandevolo mba hanindry mandren'ireo asany devolo. O Andriamanitra, menatra ny tenako any ho ny tsy nitenenana mafy tamin'ny fomba tokony nitenenako. O Andriamanitra, esory ny eloko, mangataka anao anao an'izany, mangataka anao amelan'reto olona izay etoreto aloha zahay rehetra. Ampio izay hitsangana avy eo amin'ity alitary ity ho lehilahy sy vehivavy vaovao. Ampio izay andeha aveto tahaka ny tokony andehanan'ny kristiana. Ampio izay mba hanaisotra an'izay mitambesatra rehetra sy ny fahotana izay malaky mahazo anay mba hahafahanay mihazakazaka mpaharetana an'ilay hazakazaka izay mipetraka eo anoloanay. Tsy mijery ny televiziona, tsy mijery an'ireo mpanao antsika an'izao tontolo izao, fa mijery an'ilay mpanao sy mpanefa ny finoanay Jesosy Kristy Tompo, izay tsy nitandro enatra ny amin'ny hazo fijaliana fa nitondra n'izany ho anay ary niaritra tany velan'ny vavady mba hahafahany manamasina ny olona amin'ny rany. Diovy amin'ny tsy fahamarinana rehetra izay, ary raiso izay ho zanakao manokana izao arivo izao, ary raiso izay ao amin'ity vavaka ny fibebahanity, ary omeo anay Tompo ny fiadanana sy fifaliana. Arenga ny eny fandriana rehetra izao arivo izao ramandry izahay, hieritreritra n'ity fivoriana arivo ity. Engany izahay hieritreritra an'ireo toeran'izao tontolo izao izay nambara amin'ny baiboly taminay ankehitriny. Engany izahay raha mieritreritra an'izany ho rakotry ny enatra ny tavanay. Arengany ianao hitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny fo rehetra. Mibebaka izahay Tompo eto anatrehanao, eto amin'ity alitary ity. Andriamanitra, ampio ary raha mandroso ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana ka mivavaka mba ho izany no sitraponao. Ka olona maro maro anjatony maro no engany ho azo anao, ary ampio anana finoana sy herim-po raha mandroso. Tsy hijery olona afa-tsy anao, lay mpanao sy mpanefa ny finoanay. Andriamanitra, ekeo izany. Mamelany diakona rehetra n'ity fiangonana ity, mamelany pastera, mamelany ireo mambaralahika Tompo, mamelany tsirairay avy aminay noho ny fahotanay, mamelanay Tompo, mamelany vahiny rehetra ato amin'ny vavadinay. Ary engany izahay atsapa ny fiatraika ny fanahymasina eo amin'ny fiainanay, satria manetry teny eo anatrehanao izahay izao arivo izao. Bebaka amin'ny fonay rehetra mba handraisanao anay sy hanaovanao anay olona manetry tena, tony no hamasinina manetry tena ho an'ny asanao. Ekeo izany fitahiana izany Tompo eto amin'ny alitara izay misy anay, omeo izany ary manondrika ny lohanay sy ny fonay eo anatrehanao izahay, amin'ny anaran'ny zanakao ny Tompo Jesosy no angatahanay an'izany. Amen ary amen. Anao o Tompo, reko ny feona, fa miteny ny fitiavana waiza. Tony ahoana no aniriko hitsangana eo an-tsandry ny finoa, ka ho voatarika kaikoko aminao. Tario aho anakaikoko, anakaikoko Tompo finaritra, eo amin'ny hazo fijaliana izay nafatesana. Tario aho anakaikoko, anakaikoko, anakaiko Tompo finaritra, eo amin'ny lanovoanao sarobidy mivoatra. Manerana ny alitary izao arivo izao, eo anivon'ireo rahalandro izay eto amin'ny alitary eto, dia faly any mahita izao arivo izao fa saiky ny lehilahy ny betsaka noho ny vehivavy. Mazana dia ireo vehivavy no mety mora torotoro. Ny fony izy ireo misy zavatra mikasika azy ireo, mety mora voakasika noho ny mahavehivavy, ary izy ireo dia ramatoa izy ireo, ary afaka mikasika azy ireo nareo matetika, saingy tena faly any mahita fa ny fanahymasina dia afaka mikasika an'ireo lehilahy ihany koa ka mitondra azy ireo eo amin'ny alitara. Ary manontany aho hoe firy aminareo amin'ny alitara izay ny andohalika ankehitriny no matsapa fa nanao fanokanan-tena iray ho an'Andriamanitra nareo, ka hivoaka eto nareo izao arivo izao mba hiaina fiainana iray tsaratsara kokoa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ka hanao betsaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sy ho an'ny antony. Hanangana ny tananareo amin'i Kristy ve nareo raha manodidina ny alitarinareo hanao hoe mino afa efa nibebaka ankehitriny? Andriamanitra hitahanareo. Firy aminareo eririny ery no mahatsapa fa efa nibebaka nareo teo amin'ny sezanareo, mahatsapa toy ny hoe te hanao tsaratsara kokoa nareo? Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny dia ndao sika hitsangana. Ianareo eto amin'ny alitary eto mitodimaka any amin'ity ilan'ity rasitrakareo. Ankehitriny nareo eto amin'ny alitary eto, atsangano ny tananareo fa maniry mivavaka izy ireo nareo mba hahafahanareo manohy. Hanangana ny tananareo mankany amin'ireo mpanatrika ve nareo? Eny ary, ankehitriny atsangano ny tananareo eto aoriana eto, eto amin'ny alitary eto, fa nareo dia mety maniry mivavaka izy ireo ihany koa. ka isika dia anampy antsika na ho any Andriamanitra, engany ny tompo Jesosy hitantsika. Ankehitriny dia aza adino ny fotoanny alahady arifa, manana teny ray olazaina ve anao rahalahy ny hevy eo? Talata sy alarobi arivo, aiza no misy an'io trano fiangonana io? 5:28 West Market, amin'ny talata sy alarobi arivo ho avy izao. Ary avy eo ny sabotsy alahady dia ho any Madisonville, Kentucky, ao amin'ilay efitra malalaka any. Ary avy eo dia anohitra ny New York izay. Ankehitriny ny antony namelana ianareo hivoaka aloha dia manana rafozam-bavy ray aho izay tena, tena marary ary miantso ahy izy ireo. Ankehitriny dia ndao sika manana teny ray olazaina ve anao rahalahy Neville? Tsy misy nininona. Ndao sika anondrika aloha antsika vetivety fotsiny raha mivavaka sika. Eny ary, moramora ankehitriny. Omanareo any Andriamanitra mandra-piaona tsikindra. Nono.